Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Mňa najviac dve vizuálne veci ako keby potešili, prekvapili. Jednak, že ChatGPT začal dobre robiť s obrázkami a s konzistenciou v rámci tých obrázkov. A ja mám teraz napríklad urobené to, že napríklad teraz som dával post ku mne do klubu a vlastne ja som spravil screenshot z toho postu, čo som tam napísal tie texty a hodil som to do ChatGPT a povedal som mu, že spravil mi cover obrázok na ten post, tak jak vždy. A on vlastne má zapamätanú moju grafiku a on mi na šupu naprvu proste spraví hotový obrázok, ktorý je pekný, ktorý ja proste viem použiť ako cover toho postu. Čo predtým som musel ísť, že do Canvy, mať tam ten svoj štýl, napísať tam tie textiky, niečo. A on to teraz urobí, že celé, krásne, konzistentne v mojej grafike, že proste, že fakt, že super vec. A druhá vec je Google Omni, to neviem, či zachytil, to je ten videomodel od Google, ktorý vlastne tú konzistenciu dokáže držať v rámci toho videa. Čo pre mňa, že úplný masaker a ja som točil video, kde vlastne som niečo rozprával a tváril som sa, že mám v ruke mikrofón. A potom som povedal tomu Google Omni, že prirob mi tam proste, že držím v ruke mikrofón. Hej? Tak mi tam dorobil mikrofón, ktorý proste vyzeral, že ho reálne držím. Alebo že na stole som mal položený svoj telefón a povedal som, že sprav z toho banán a to vyzerá, že ja držím ten banán. Proste, vieš. A že to keď si vezmem, zase, že Will Smith jedol špagety pred 3 rokmi, že totálne hrozne vyzerajúce videá, ktoré úplne dávali zmysel. A ja teraz dokážem natočiť video seba, zmeniť si kompletne celú scénu, zmeniť si kompletne oblečenie, čokoľvek a vyzerá to brutálne. A je to jaké na nerozoznanie, tak za mňa toto je, že neuveriteľná vec. A najkrajší use case tohto Google Omni som videl ten, jak ľudia sa schovajú za roh a vlastne potom cez Google Omni spravia, že ten roh je presklený. A ono si to normálne akože domyslí, ako by ten človek vyzeral, keby tam bolo sklo. To je pre mňa že úplne neuveriteľná vec.
Hej, tie vizuály, tak asi sa tomu menej venujem, tak páči sa mi, že ty to objavuješ, že ja často si pozerám, potom keď robíš o tom nejaké videjka, že to už dneska dokáže.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes sa budem rozprávať s Marekom Ďurčekom, môjim kamarátom, AI konzultantom a mentorom v AI Ambassador Academy. Ahoj Marek, vítam ťa tu.
Ahoj Kamil, ďakujem za pozvanie.
Ty v Amsterdame robíš to vzdelávanie v rámci, že Building AI Agents. To je čo, to, pod koho to patrí? To je pod nejakou univerzitou, alebo jak to je?
Amsterdam Data Academy, žiadna univerzita, normálne súkromná akadémia. Aha. A oni akože majú učiteľov, ktorí nejak sa snažia akreditovať, ja konkrétne nie som. Holandsko sa snaží podporovať vlastne tie akadémie a celkovo to vzdelávanie, čiže oni kvázi im dávajú nejaké úľavy a tak, čiže...
Čiže ty si nahárovaný externý lektor,
hej,
ktorý...
Všetci sú takí, že zamestnaní, freelanceri, proste experti vo svojej domene. Aha. A vedú kurzy. Hej. Ja mám na starosti tých AI agentov, sú tam ďalší, čo majú machine learning, alebo programovanie, alebo neviem, nejaká analytika, takéto.
Dobre, a teraz tí ľudia, ktorí sa tam prihlasujú, to je čo za ľudí? Alebo že kto je v tom kurze, kto je ten tvoj žiak? Že to sú žiaci na školách, alebo to sú dospelí ľudia, alebo čo to je?
Rôzne. Je to aj starší ľudia, taký, že som bol prekvapený, nejakí 50-tníci, a proste tá situácia na trhu tak ich donútila k tomu, že sa chcú začať vzdelávať. Niekedy sú to ľudia, čo si tú prácu hľadajú, niekedy sú to, že zamestnaní a tá firma im to zaplatila, že chcú sa vlastne, majú sa zdokonaliť v tej oblasti, tak oni si zoberú normálne nejaký balíček tých kurzov, hej, že ono sú to kurzy, ktoré sú krátke, hej, že sú tam 3 moduly, 3 týždne, takisto 3 live sessions, čiže my si normálne zavoláme, je to online, že tam nepotrebujem chodiť a vlastne ja im ukazujem čo reálne, alebo ako fungujú tí AI agenti a zároveň si prechádzame potom ich otázky, hej, že oni majú rôzne tie svoje projekty, oni tam prídu s tým, že a tak ja pracujem v IKEA a chcel by som si postaviť niečo, čo mi pomôže s nejakými mesačnými reportami. Aj tak riešime, že ako toto uchopiť.
Čiže to, OK. A čo sú také typické projekty, čo tam akože tí ľudia... Lebo toto je brutálna vec. Hlavne, akože extrémne ma zaujalo to, že sú tam aj tí starší ľudia. Že vlastne normálne starší ľudia 50+, pociťujú to, že potrebujú sa proste prekvalifikovať, aby vedeli aj tie AI zručnosti nejakým spôsobom robiť. Mm-hmm. A čo oni dojdu s tým, že aký AI projekt chcú riešiť? Akože, dobre, tuto si povedal IKEA príklad, čo tam je ešte niečo ďalšie?
Rôzny. Pani tam má svoj e-shop, ale nie sú to všetko starí, hej, že nie sú len 50-tníci, niektorí sú tam normálne 20-tníci a prišli sa niečo naučiť. Pani tam má svoj e-shop, niektorí sú takí, že sa ocitli na tom trhu práce, niektorí sú, že robia nejakom startupíku alebo tak. Uh-huh. Ale startupy sú tam asi menej, hej? Že väčšinou taký, že mám niečo svoje, alebo chcem niečo svoje, uh-huh. alebo hľadám si robotu.
A čo je teda AI agent? Že keď im pomáhaš buildovať tých AI agentov, tak kebyže mi máš ľudskou rečou povedať, že čo je AI agent, tak ako by si mi to povedal?
AI agent je pomocník, ktorý im zastreší nejakú konkrétnu úlohu. Že dokáže si prečítať zadanie, dokáže si prečítať nejaký vstup, v našom prípade to môže byť napríklad e-mail a následne ten e-mail vyhodnotiť a potom z toho pre ten e-mail pripraviť nejakú odpoveď alebo dať mu nejakú značku, že je to pracovný e-mail napríklad a prípadne keď je to napríklad, dajme tomu, že lead, čiže kontakt, nejaká príležitosť predajná, tak vlastne vtedy to vie zaslať napríklad do CRM-ka, čiže toto, o toto sa stará ten agent. Hej, že?
Mm-hmm. Čiže ten agent vlastne... Dobre, a teraz, že, ale kde tam je to AI? Že vlastne, ja viem, kde tam je, ale ako, že kde tam je to AI v zmysle takom, že lebo je to, že mi príde mail a je to nejaký dopyt a ide to do nejakého CRM-ka, do nejakého systému, tak to proste to sa dalo. Mm-hmm. Ale kde tu vstupuje to AI?
To AI je tam v tomto prípade na začiatku. To AI vlastne spracúva všetky maily, ktoré prídu. To znamená, že ono si ten e-mail potrebuje prečítať a potrebuje pochopiť, že či je to dopyt od nejakého záujemcu potenciálneho, alebo je to proste nejaký spam alebo nejaká marketingová správa a podľa toho s tým potrebuje náležite pracovať. Uh-huh. Zároveň z toho dokáže ešte vytiahnuť tie dôležité informácie. Keď niekto hovorí, že potrebujem nejaký konkrétny produkt, tak ono identifikuje, že tento produkt na takomto e-shope.
Čiže to eliminuje to, že by musel človek manuálne proste myslieť na všetky možnosti, ale to AI sa nad tým zamyslí a nájde si vlastne tie kroky, aby to proste splnilo. Zachytil si teraz, čo AI agent OpenAI hackol Hugging Face?
Zachytil.
Zachytil. A to je, že vlastne ja som o tom robil aj na Instagram Reelko, že vlastne, že agentské AI, ktoré vie programovať, dostalo... bolo testované v takom akože bezpečnom prostredí a dostalo za úlohu proste vyriešiť nejaké veci, aby ju vyhodnotili, že ako je inteligentná alebo čokoľvek. A vlastne, že ten agent, jak ja to vnímam, tak je dobrý v tom, že on si zvolí tú najrozumnejšiu cestu k tomu výsledku. Hej? A on si zvolil tú cestu, že OK, opustím toto bezpečné prostredie, idem hacknúť túto stránku, lebo tam by som mal nájsť odpovede na tie otázky, aby som lepšie dopadol v tom teste, ktorý tu na mne teraz skúšajú. Mm. To je celkom také akože sci-fi.
Je. A je to zaujímavé, keď sa porovná, že OpenAI versus Anthropic. Anthropic nedávno tiež zdieľali, že sa snažili dať príležitosti ich modelu, aby tiež mohol uniknúť a urobiť nejakú šarapatu a ten model nakoniec zachoval kvázi, že správne.
Hej, to neviem.
No.
To neviem, lebo tak ja viem, že keď testovali ten Mythos, Anthropic, ktorý ešte není vonku, tak vlastne, že v rámci tých testov on sa nabúral do všetkých amerických systémov, že v priebehu proste pár dní, takže to bolo, akože preto to aj vtedy akože išli stopnúť. Ale že čo, jak to testovali, že potom on sa zachoval správne?
Oni mu dali prístup... Ak sa správne všetko pamätám. Hej. No. Oni mu dali prístup k nejakému mailu A boli tam informácie, ktoré mohol z toho e-mailu zneužiť na to, aby urobil niekde nejakú šarapatu. Už si nepamätám konkrétne čo.
Hej, to, už si to pamätám, môžem ti to doplniť. Že to bolo, že oni mu dali prístup k mailom, ktoré boli riaditeľa tej firmy, uh-huh. A v tých mailoch bolo to, že vlastne on podvádza svoju ženu, alebo niečo takéto. A vlastne predtým tie modely začali vydierať tých ľudí, toto myslíš, nie?
Áno, áno.
No, a tento model sa rozhodol, že nebude to že nebude ho vydierať, hej? Akože uh-huh. Dobrý model. No, len to sa rozhodol teraz, možno, že o pol roka, keby to vyťahol, keby ho chce niekto odstrihnúť. Uvidíme, ak by to bolo. Dobre, a čo robíš okrem toho, že učíš tam ľudí? Alebo čo je výstup ešte z toho Building AI Agents? Že čo je záver? Že oni si reálne akože postavia nejakého agenta, alebo dostanú teoretické informácie a idú s tým nejak ďalej?
Aktuálne je to, že pochopia tú technológiu, uh-huh. Že majú ten základ, na ktorom môžu stávať a ja ich neučím, takže proste túto spravíš, túto klikneš a objaví sa ti okno a tam vyplníš, ale skôr sa ich snažím o tom uvažovať, hej, že prečo používame nejaký konkrétny modulček v tej automatizácii alebo pri tom agentovi, ako si vytvoriť ten prompt, ako používať AI na vytváranie toho AI agenta, mm-hmm. Čiže aby to nebolo celé závislé na tom, že oni sa niečo nabiflia, ale skôr chápu tú technológiu a možnosti.
Čiže ich učíš nad tým rozmýšľať proste, aby to vedeli pochopiť v tom kontexte.
Hej.
A čo sú nejaké najčastejšie také... Určite tam musí byť niečo, čo sa ti tak stále opakuje a nejaké také akože otázky alebo taká tá... Ty si mi to vlastne aj písal, že najčastejšie si myslia tí ľudia, že je to taká gula, ktorá vidí všetko. Alebo jak si to nazval, hej, že toto je to najčastejšie, čo sa opakuje, alebo...
To sú klienti, to nie sú študenti. Aha. Študenti, oni tam skôr prichádzajú také, že chcem sa naučiť tú technológiu. Uh-huh. Zatiaľ to bolo tak. A klienti, tak oni majú vždy tú predstavu, že AI mi spraví všetko, hej, že keď čokoľvek sa mihne vo firme, keď to vidí, že tam nejaký skupinový meeting a sa začnú dohadovať na tom, že čo treba spraviť, tak proste, a to spraví AI, a to spraví AI. Ale že ako to spraví AI a taký ten plán za tým, že kde sú limity a s čím to reálne dokáže pomôcť, tak to tam zatiaľ chýba. A to vlastne potom korigujem.
Čo tým, alebo že ako môže niekto, no, oni tomu nerozumejú tým pádom, že ako funguje tá technológia, hej, že keď niekto len tak prehlási na meetingu, že veď to urobí AI, ale vlastne to AI nemá prístup k žiadnym interným dátam, tak to vlastne nemá ako to AI urobiť a že to, čo ty prídeš na meeting a im povieš, že však, halo, ne, nemá to jak urobiť. A oni povedia, aha, vlastne to nás nenapadlo.
Skôr je to také, že podľa mňa oni uvažujú dobre, hej, že to, že AI to má spraviť, tak je dobré, ale potom skôr je to o tých takých detailíkov, že treba to niekam napojiť. Proste ja im skôr hovorím o tom, že ten rozsah práce je tam väčší, že najprv treba vybudovať tie mosty medzi ich AI, nejakým asistentom a tým ich systémom firemným, ktorý oni používajú, alebo nejakým knowledge, že treba to najprv spísať, nahrať a tak ďalej. Treba to do toho AI vložiť a až potom to môže za nich robiť tú robotu. Hej? Mm-hmm. Čiže skôr toto korigujem a podľa mňa tí biznis ľudia uvažujú dobre, len no, tam chýba takéto pospájanie si veci a to je v poriadku. Mm-hmm.
Čiže oni vlastne ako keby si potrebujú pospájať tie bodky, že alebo ty im potrebuješ pospájať tie bodky, že jednotlivé tie systémy poprepájať a aby tá logika proste nejak medzi tým fungovala.
Tak.
Ale že tá ich akože úvodná myšlienka není úplne nezmysel, že oni proste to majú vymyslené, ale nemajú to dotiahnuté. A to je asi taká klasika vlastne pri nejakých technológiách, že vlastne ľudia povedia, že tak toto by sme nejak mali urobiť, ale vlastne nevedia, ak tá technológia funguje, tak musí prísť niekto, kto im vysvetlí, že jak to majú dotiahnuť.
Tak vďaka tomu máme robotu, no, zase.
No áno, áno, však ako takto ja sa nestiažujem na nič, hej, že... Ja som rád, že... Alebo takto, že hlavne to ani není, že tam by nemalo byť ani to očakávanie, že tí ľudia v tých firmách to budú vedieť do takého detailu. Hej, že tam by skôr malo nastúpiť takéto kritické myslenie nad tým, že aha, že tak chceme, aby to urobilo AI, tak musíme si nájsť nejakého experta na to, ktorý nám to urobí. Hej, že nemalo by byť podľa mňa ten prvý krok taký, že si to začnú sami vyklikávať. Akože môže a potom tým strávia extrémne veľa času, ale že je jednoduchšie presne takto sa nejakým spôsobom vzdelať v rámci toho. A ty jak používaš AI vo svojom živote? Že kde ti najviac pomáha? A teraz nepovedz mi, že nejaká psychoterapia alebo niečo. Ak to tak používaš náhodou.
Bejvávalo, ale skôr tie pracovné veci. Tak skúšal som to na rôzne témy, že ešte mi to dokáže pomôcť voľa kedy, kde sú tie limity. A teraz viac používam AI pre klientov ako to svoje, že keď vykonávam tie úlohy pre nich, že snažím sa napríklad pochopiť tú ich situáciu, to, s čím sa oni trápia, tak to vlastne jednak, že mi to AI poznámkuje. Čiže ja si robím poznámky bokom a ešte plus mám aj ten záznam, že keď náhodou mi niečo ušlo alebo v tých mojich poznámkach mi nie je jasné, tak sa viem vrátiť.
Čiže ty si na meetingu s klientom, ty si píšeš svoje poznámky tak. A do toho si to nahrávaš a AIčko ti robí proste záznam z toho, hej?
Tak.
A potom si to ešte akože tak porovnáš medzi sebou, alebo prečo si robíš aj tie svoje poznámky?
Častokrát to AIčko mi vyťahuje veci, čo nie sú úplne dôležité, alebo proste aj keď sú to také, že také stretnutia, kde naozaj pokrieme široké spektrum tém, tak ono to niekedy buď tie témy pomieša medzi sebou, alebo proste tá téma nemá nejaký záver, ale ono mi z toho záver urobí a polovica tých bodov je tam reálne, že zbytočná. Môžem vymazať.
A cez čo si to nahrávaš, tie meetingy?
Cez Notion.
Cez Notion?
Hej.
Počkaj, Notion to je tá apka na produktivitu, hej?
Áno.
A ono má nahrávanie hlasu a potom ti to robí poznámky?
Tak, presne.
Aha. A on, na aký model tam má na pozadí, nevieš?
Na nahrávanie neviem, ale oni tam majú integrované všetky tie najnovšie. Keď vidie napríklad, jak teraz bol, že Fable, alebo tie 5.6 modely od ChatGPT, tak tie tam boli, že do hodiny.
Aha, jasné. Hej, čiže Notion má normálne takto, že ty si vlastne to tam nahrávaš, OK.
Oni sa ubrali úplne tým smerom, že idú si AIčko najviac a majú tam svojho agenta, v podstate celý ten Notion, všetky poznámky, čo si ty píšeš a vyprodukuješ, alebo aj z tých meetingov, že keď máš nejaké nahrávky, tak ono si to uloží do technický pojem vektorovej, pomôž mi to.
Do vektorovej databázy, proste uloží si to do tej svojej pamäte, tak aby to vedelo potom o ťa vyťahovať informácie.
Tak, aby to vedelo rýchlo prehľadávať.
Tak.
Ty sa ho spýtaš otázku a ono to pracuje s tvojimi stránkami, ktoré sú relevantné k tej téme a potom to vlastne vydestiluje tú vec, čo potrebuješ.
Mm-hmm. Čiže ty, OK, si píšeš poznámky, porovnávaš si to potom s tou nahrávkou, okay, čiže tuto ti pomáha AI v tomto.
Tak, tam mám poznámky, tam mám úlohy, projekty, predajné veci. Hej, keď mi príde nejaký nový kontakt, tak si ho tam zaznačím a snažím sa ho posúvať si. Kvázi obchodná nástenka sa to volá asi po slovensky, v angličtine pipeline.
Ale tie úlohy, ktoré tam máš, ti neprioritizuje nejaké AIčko, či?
Nie. Tam som ešte nedošiel na to, že ako by mi to vedelo prioritizovať, aby... Alebo reálne, keď ja niečo slúbim tomu klientovi, tak čo teraz, dám si tam nejaký deadline a ono mi to bude podľa toho prioritizovať a ja viem, že aký tam mám deadline.
No, toto je inak, že podľa mňa, že najväčšia fáma alebo najväčšie také mylné očakávanie toho, že čo AI bude vedieť robiť, že mi to sprioritizuje teraz všetky moje úlohy. Ale však to nemá šancu, ako by to vedelo sprioritizovať úlohy, to by som si musel celý svoj život nahrávať. Vieš, že teraz... Ja mám niečo, mám nejaké maily, ale zrazu ťa stretnem na chodbe a povieme si, že počúvaj, že toto je teraz priorita, tak už toto AIčko nevie a už mi prioritizuje nezmysly. Takže, ale ja som teraz, no povedz, čo si chcel povedať tomu?
No, že ani maily reálne, že mnohí pohovoria, že AIčko mi zosumarizuje maily a tak ďalej, hej, že super, ale ste stále, ja si tie maily prechádzam na nejakej dennej báze, že dva dní, keď nestíham.
Ja využívam AI na maily tak, že vlastne... Keď viem, že mám napríklad účtovník chce odo mňa nejaké faktúry dohľadať, tak poviem AIčku, že choď hľadaj. lebo mám to v mailoch. A nemusím si to ja hľadať a podobne, lebo to AIčko to dokáže pozrieť na základe variabilného symbolu, na základe dodávateľa a tak ďalej. Hej, že proste je to jednoduchšie. Mm-hmm. Ale hej, že by mi to nejak automaticky proste teraz robilo z tých mailov niečo, tak to nemám. Ale kokos, čo som chcel povedať? Ja som si teraz v rámci tej produktivity, že čo som spravil, tak som si vlastne, že povedal som Claude, že nech si pozrie aktuálne všetky moje maily, mm-hmm. či sú tam nejaké deadliny. Zároveň som mu dal, má môj kalendár, tak som mu povedal, že pozri si môj kalendár a vykopíroval som mu z mojich poznámok, čo mám v Apple poznámkach, proste veci. Mm-hmm. Povedal som, že poďme to sprioritizovať, ale že nechcem, aby si to teraz sprioritizoval, že ty si tu budeš random vymýšľať nejaké priority, ale že musíme si prejsť tie kľúčové projekty, najhlavnejšie, ktoré sú tam. Ja ti poviem, že čo sú nejaké proste kľúčové veci, ktoré teraz riešime a potrebujem to jednorazovo podľa Getting Things Done metódy sprioritizovať. Mm-hmm. Počúaj, za pol hodinku sme spravili, že brutálnu prioritizáciu, kde mi ešte nakodil takú jednoduchú HTML stránku pre mňa, ktorú si lokálne proste ja otvorím, kde mám, že iba tú jednu úlohu, ktorú mám teraz robiť, keďže môj ADHD mozog by strieľal proste po všetkých úlohách. Mm-hmm. A vlastne idem, že úlohu po úlohe, mám tam takú záložku, že dashboard, kde vidím potom akože všetky tie úlohy. Ale tá výhoda toho bola, že on pochopil tie prepojenia tých úloh medzi sebou, mm-hmm. že vlastne že keď som mu povedal, že toto je tento projekt, tak on pochopil, že tá ďalšia úloha, ktorá už nemala v tom názve ten projekt, tak vedel, že je to tiež ten projekt na základe toho kontextu. Mm-hmm. Až mne to brutálne pomohlo takto.
A to, tam si zapisuješ sám úlohy, alebo to je čisto len...
To som jednorazovo si dal spraviť, aha. pretože jednorazovo som potreboval sa vyhrabať z veľkého množstva úloh a vlastne naplánoval mi, že vlastne minulý týždeň a tento týždeň. Uh-huh. A iba si tam odklikávam tie úlohy, ktoré už mám a stalo sa mi, že vlastne teda už mi pribudli nejaké iné veci, tak som mu povedal iba, že počúvaj, choď do mailu, tieto maily pozri a tu máš ešte nejaké ďalšie priority a že zohľadni to medzi to. Uh-huh. A on to vlastne doplnil. Čiže cez Claude priamo som si to aktualizoval vlastne takýmto spôsobom.
No. Super.
No, akože podľa mňa dobrá vec. Ale presne, že teraz, že by mi to nejak pravidelne prioritizovalo na dennej báze proste nejaké veci. Uh-huh. To je nezmysel. To tak proste nemôže fungovať.
Tam skôr, ja tam používam nahrávanie, hej, že si zapnem ChatGPT, ten mikrofón tam, nie je ten dialog, ale len čisto jedným smerom, mm-hmm. že ja nahrám do tej aplikácie a nahovorím mu všetky veci, čo proste mám v hlave, čo mi tam behajú a poviem mu, že nech mi to dá do nejakej štruktúry. A už len tá samotná štruktúra a plus to, že ja sa vyrozprávam, že to dám niekde von, tak to mi pomôže. A odtiaľ to potom viem dať do toho no. Notion, alebo už odsýkam.
A toto je vlastne to isté, čo som urobil ja, len ja vlastne som si to nemusel nahrávať, lebo mne každá vec, ktorá napadne, tak si ju buď napíšem do poznámky, keď sa to týka nejakých produktových úprav mojich, mm-hmm. alebo si to pošlem sám sebe mailom. A tým pádom proste, ja som mu povedal na začiatku, že maily, ktoré som ja poslal sebe, v predmete obsahujú nejaké veci, tak sú úlohy pre mňa. Hej? Čiže, mm-hmm. ale áno, toto je dobrá. Dobrá cesta, no. Dobre, a okrem teda toho, že používaš na to nahrávanie tých meetingov, ako využívaš AI? Reálne, že by si mohol povedať, že toto je brutálna vec, ako využívam AI. Máš V-Vibe kodené nejaké apky, čo používaš, alebo...
Vibe kodím, ale poslednú dobu tak riešil som čisto len klientské veci. Hej, že mm-hmm. Prvá vec, čo som robil vo Vibe kodingu, bolo pre neziskovku, mm-hmm. pre Trnavské materské centrum, to som spolu s bráchom vlastne im dal dokopy web, ktorý som robil ešte v roku 2001 alebo 2009, alebo taký proste, že stará stránka, asi moja prvá, čo som robil. Moja mamina, ona robí v tej neziskovke, aha. takže tak som sa dostal vlastne k tomu projektiku vtedy. A mamina mi volala, že možno dvakrát za rok, že Marek, tuto mi aktualizuj niečo. Mhm. Tak ja som vtedy... išiel do toho kódu a snažil som sa pochopiť, že čo som vtedy dávno robil a potom som jej tam niečo prepísal a ona bola potom spokojná. No a mi napadlo, že čo keby som ten celý kód, čo som robil vtedy, dal AIčku mm-hmm. a že mu poviem, že čo tá moja mama chce a ono mi to prepíše, ten kód. Tak malo to, že hneď. Ja som nemusel vôbec tam nejako sa orientovať. Tak si už nepamätám, čo som vtedy robil. A si vravím, že wow, že to je super. No tak potom som skúšal, že či tam viem pridať nejaké drobnosti, tak som tam robil najprv úpravy a nakoniec hovorím brachovi, že počuj, že zaplatím ti cloud code a poďme to spolu celé prerobiť, že to bude taký projekt, kde sa obaja naučíme. Tak normálne sme si spravili, vieš, zdieľaný projekt a rozdelili sme si úlohy, každý sme do toho kontribuovali. Tak teraz vlastne Trnavské materské centrum má stránku, kde oni si nahrajú vo Worde program, že moja mama je zvyknutá, už 20 rokov píše program rovnako. Uh-huh. Ten Wordový program tam nahra, to AIčko na pozadí tej stránky, tak ono to rozdelí na jednotlivé eventy, uh-huh, alebo udalosti, ktoré v tom programe sú, a dá to do krásnej štruktúry, čiže na tej stránke si to potom už tá ich cieľová skupina rodičia vedia
pekne prečítať aj. Čiže vlastne si pomohol mame takýmto vibe codingom to zjednodušiť jej prácu. To je milé od teba. Môžete viacej chodiť spolu na večeru, ale keďže žiješ mimo Slovenska, tak asi ne.
Poďme teraz. A to bol prvý projekt a odvtedy vlastne aj čo som ma potom odporučil viacerým klientom, tak sa roztrhlo vrece s tými dopytmi a odvtedy som riešil iba klientské veci, čiže zatiaľ som sa k svojim veciam nedostal.
Mhm, chápem. No však ty si aj nám extrémne pomohol vo firme, že vlastne my sme menili účtovníka a potrebovali sme pretiahnuť faktúry do nejakého iného softu alebo niečo a proste nám to účtovníci odhadli na niekoľko tisíc eur, lebo by to proste manuálne museli robiť, tak vlastne my sme to spoločne spravili.
Keď som riešil nejaké ako, že technikálie, to bolo, že jak sa presne napojiť na ten Stripe, na tú platobnú bránu a potom ako z nej dostať správne informácie, lebo celkom je to komplexný systém. Alebo potom, že keď tam boli nejaké nastavenia v tých produktoch, že keď si v tej platobnej bráne vytvoríš produkty, ktoré sa potom dajú zaplatiť, tak tie nastavenia sme.
Čiže si to, ako keby, že AIčko ti dávalo tie návody na to, jak to urobiť. To, čo by si pred 3 rokmi ešte musel kokos hľadať nejakého špecialistu, alebo čítať si ich FAQ a všetky tieto veci, tak toto ti vlastne AIčko krásne zosumarizovalo.
Tak.
Toto je inak brutálna vec, toto využívam veľmi často, že keď proste mám nejaký software, s ktorým som nerobil, tak vlastne, že mi AI dáva tie informácie. Občas trošku si akože vymyslí niečo, ale vo veľa prípadoch to sedí, že veľmi dobre.
Presne, to som prekvapený, že ono to vie presne povedať. Konkrétnu cestu, ako sa tam dostanem. Hej, že klikni na nastavenia, tam choď do platobné niečo a tak ďalej, tak ďalej. Normálne, že 5-6 krokové postupy mi vie dať, že...
Toto je nejak dobrý tip, presne, že keď ľudia robia, keď majú nejaký program a robia niečo. Ale to môže byť aj Excel, to môže byť proste aj akákoľvek online služba, tak vlastne, že áno, že to AI mi vie dať konkrétny postup, ako kde klikať a čo kde robiť. A na 90% to sedí, občas si tam proste vymyslí nejakú cestu, alebo že pamätá si, že tam bolo predtým iné tlačítko, teraz sa to inak volá, ale proste, že toto je fakt, že brutálny use case.
A keď aj nevie, tak ja mu môžem povedať, že choď normálne do Google Chrome, použij Google Chrome a tam sa mi pripoje na tú stránku a rob to, hej, že ja ťa prihlásim alebo niečo takéto. Čiže...
A toto si využil niekedy reálne, lebo za mňa je to strašne pomalé ešte.
Je to pomalé? Asi dvakrát som to využil a bolo to vtedy, keď som bol, že úplne stratený na nejakej časti.
Inak to mi teraz hovoril môj tréner, že jemu hovoril taký jeho klient, programátor, že vlastne, že keď Claude využíva tvoj Chrome a kliká reálne namiesto teba proste niekde na stránkach, takže vlastne on si dokáže ukladať na pozadí tie cesty a že vlastne každé ďalšie klikanie je oveľa rýchlejšie. Že kebyže ja chcem teraz povedať, že choď do môjho fakturačného softveru a túto klikni, túto vytvor faktúru, urob toto, tak on prvýkrát to robí strašne dlho. Ale na druhýkrát by si on na pozadí vlastne uložil, že ktoré časti kódu mal kedy použiť, kde a na čo mal kliknúť. A oveľa rýchlejšie to potom robí druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, že vlastne, že to mi nenapadlo, že ono si to tú cestu neukladá, teda respektíve, že si vôbec, že ukladá si tú cestu, že ako má klikať ďalej. Čo je brutálne.
Dobre, to si nevedel.
No, ani ja, že vraj to aj nejak cez, akože mne hovoril ten tréner môj, že cez apinu si to ukladá nejako, ale to si nemyslím, to si myslím, že zle pochopil. Skôr si myslím, že ako keby si to ukladá konkrétne kusy kódu, ktoré má proste, kde má kliknúť a čo má urobiť, vieš.
Mm-hmm. Ono, sem tam to vidím, aj keď niečo tvoríš v tom Cloud Code, tak ono ti to napíše na konci, že uložím si to do pamäte. Nie do toho projektového, ono sa to volá Cloud MD, také tie master inštrukcie ohľadom toho projektu, ale ono má ešte že extra pamäť, kde ano. Má nejaké veci.
Myslíš si, že vďaka AI pracuješ menej?
Vďaka AI mám viac roboty.
A pracuješ klienskej. Viac?
Robím viac.
Ale akože aj v rámci toho, vieš, lebo však je tu taká predstava, že vďaka AI budeme robiť menej a všetci budú zarábať veľa peňazí a neviem čo. Ja zatiaľ som takého človeka reálne nestretol. Ja som stretol iba ľudí, ktorí vedia využívať AI a robia stokrát viac, ako robili doteraz.
Ja mám takto, že keď som začal robiť tie projekty s Cloud Codom, že tie interné systémy, tak to je extrémna dávka dopamínu. Mňa asi v živote nebavila tak práca, ako teraz, hej, keď som riešil tie systémy, alebo keď stále riešim. Hej, že ja tam dokážem presedieť do večera dlho, hej, že potom to treba balancovať nejako ten čas s priateľkou a práce, ale akože klikací automatizácie a čítať nejaké dokumentácie, vieš, špecifikácie, tak to je... To ma nebaví, hej, že ja si neužívam úplne tú robotu, že vŕtať sa v nejakom tom detaile, ja proste mám rád, že ja chápem ten smer, akým to má ísť, chápem tie technológie, ako, ich, ako sa dajú poprepájať a potom už takú tú detailnú robotu, tak to už rád nechám AIčku, hej, rád sa ho spýtam, že čo je v tej dokumentácii, ako to spraviť a tak ďalej, že to rád pochopím, ale nechce sa mi to riešiť dlho.
Čiže a potom ty si niečo nechávaš kodiť AIčkom a dostávaš tie dopaminové hity za každým, keď to proste urobí novú vec, ktorá funguje, tak ty to chceš proste dopaminový boost a chceš robiť ďalej.
Tak, ja mám nápad a za 5 minút je hotový. Alebo za hodinu, hej? Že predtým proste to sú veci, že keď niečo to AIčko rieši hodinu, tak to je niečo, čo by, ja neviem, tým developerov riešil týždeň. Mm-hmm. Tak zrazu proste fakt ideš z toho, že máš to na papieri a dávaš to developerom a potom ešte máš nejaké pripomienky, tak by to trvalo strašne dlho v tom nejakom možno, že korporátnom procese. Mm. Vieš to, keď sa spýtam toho AIčka, aj keď mi to nedá na prvú dobrý výstup, tak aspoň sa od toho viem odraziť, viem mu to dať potom spraviť celé znova, alebo prerobiť. Mm-hmm.
No dobre, ale není toto nebezpečné? Ty si aj riešil sám také akože témy vyhorenia a takýchto vecí, ne? Že akože veľa roboty. A teraz, keď ti vlastne tá tvoja práca dáva dopamín non-stop každý deň a dokáž sa im presiediť do večera, nie je to nebezpečné trošku?
Je. A nechcem tak fungovať.
A čo preto robíš, aby si tak nefungoval?
Ten projekt, čo som riešil, tak to bola jednak, že veľká vec. Mm-hmm. Nová oblasť pre mňa. Čiže ja som to kvázi podcenil a snažil som sa to potom vybalancovať tým, že som do toho dával extra čas, extra energiu, aby som doručil to, čo som tomu klientovi slúbil. Uh-huh. Čiže, čo robím do budúcna, je upravujem si ten svoj systém. Je to už, že sa AIčko za mňa nespraví, ale skôr sa pozerám na to, že dobre, ako to urobiť na budúce systematickejšie, lepšie pre toho klienta, aké tam boli tie kvázi premenné, ktoré ja som nevedel ovplyvniť, uh-huh. alebo že som vtedy nepoznal. A proste do budúcna si na ne mám dávať pozor.
Ale toto mi odpovedáš trošku inak, podľa mňa. Vieš, že chápem, že toto je ten problém toho, že si podcenil ten projekt. Ale to není to, že vlastne, keď už robíš niečo a ide ti to a dostávaš dopaminové hity, tak tam sedíš proste do večera. Či?
Hej.
A to nejak akože sa snažíš balansovať, alebo že...
No toto bola ruka v ruke, že jednak máš tam tie dopaminové hity, že baví ťa to. Na druhej strane, že rád by som tam trávil menej toho času. Hej? Rád by som išiel ešte niečo, nejaký pestrejší program si spravil, ako len proste sedieť za tým počítačom. Uh-huh. Ale verím, že proste to boli 2 mesiace a teraz sa posúvam do nových vecí, ktoré uchopím už lepšie.
A zas to bude nové, zas ťa to natchne.
Je to tak?
A môže to byť nebezpečné zase, že tam budeš sedieť dlho. Jak presne viem, o čom hovoríš, lebo ja mám to isté, že vlastne tým, že všetky tie moje systémy, ktoré mám, tak mám proste urobené sebou, uh-huh. tak teraz mi niečo napadne, že čo by sme mohli zmeniť, zlepšiť a vlastne extrémne ma to teší, keď sa mi to podarí proste vyriešiť a v 99% prípadov sa mi to podarí vyriešiť, lebo proste to za mňa robí to AIčko, ktoré je stokrát inteligentnejšie ako ja. Mm-hmm. Ale potom sa sám ocitnem v situácii, že vlastne ja som chcel fixnúť jednu vec alebo zmeniť jednu vec a už tu robím ďalšiu 35. vylepšenie, lebo ma to baví a proste vidím tie zmeny a chcem s tým robiť a neviem čo. Ja normálne cieľenie som si urobil to, že vlastne, že vždy, keď mi napadne akákoľvek zmena, vylepšenie v rámci týchto vecí, ktoré robím, tak nikdy to nejdem robiť. Vždy si to iba zapíšem a mám normálne, že produktovú prioritizáciu, tak jak keby som bol proste korporát, kde vlastne reálne si to musím sám sebe schváliť, že toto idem robiť a zašpecifikovať si, že ako to idem robiť, lebo pri tom AIčku je veľký problém aj to, že ja keď chcem, že mám na webe zelené tlačítko a chcem ho červené, tak ja ho spravím červené a AIčko sa ma opýta, že počuj, ale neprefarbíme teraz všetky batony? A už ideš. A teraz si zmenil všetky batony a teraz to nesedí s tým ostatným a už kokos si tu prerábaš celý web. Pekný príhovor som ti dal, že?
Mám to úplne rovnako. A tiež som si začal zapisovať, lebo proste tých nápadov, čím väčší projekt, tým viac nápadov a to sa nedá už aj hlave uchopiť. Len.
A teraz ale, že ľudia, ktorí doteraz nikdy nerobili žiaden software, nikdy neboli ako keby v tom procese deliverovania nejakého softveru, tak oni sa v tomto podľa mňa zaciklia ešte stokrát viac. Preto ja napríklad si nemyslím, že vibe coding je pre každého. Podľa mňa je to akože nebezpečné v tomto, že teraz predstav si, že vyvibe kodíš si nejakú apku a začne to používať firma a každý ti začne dávať nejaký feedback. Tak ty, tým, že s tým nemáš skúsenosť a nevieš, že toto sa deje vždy a bude sa to vždy diať, tak chceš všetkým vyhovieť a všetko začneš zapracovávať a zacykliš sa extrémne.
Hej. A hlavne, že keď si majiteľ firmy, tak vtedy potom sa dostaneš k tomu, že riešiš nejaký systém miesto toho, aby si rozvíjal firmu.
No. A presne toto, že tam treba si nájsť nejaký taký balansik v tom, že tuto idem si ja nejaké zlepšovať nejaký systém a podobne. Podľa mňa sa ten nejak dosť zmení, keď zdražia tie systémy AIčkové. Vieš, že keď budú všetci spoplatňovaní za ten usage, tak už jak teraz Claude je vlastne spoplatňovaný, už aj teraz ChatGPT.
A neurobili to nakoniec, či? Ja neviem, ako to ešte GPT, ale ten Fable stále nechali na tých.
Áno, Fable nechali stále tak, ale akože minimálne tam máš tie limity, že musíš skončiť a čakať, vieš, a že potom si to vieš zaplatiť za viacej peňazí. Ale asi z dlhodobého hľadiska z toho, čo som aj si nejak tak pozeral, tak vlastne, že to vychádza tak, že asi budú tie firmy chargeovať reálne, že za používanie, že nemôže to byť proste jedno fixné fičko 20-eurové a zrazu si tam ty vieš robiť proste kokos úplne zázraky, lebo to všetky firmy zakapú na tom.
To som videl teraz nejaké porovnanie, zase sú konkrétne čísla, ktoré neviem, či si úplne dobre pamätám, ale ten 200-eurový plán, čo máš na Claude, tak reálne, kebyže si to platíš v tokenoch, tak neviem, či to neboli 4 alebo 8 tisíc, že stále je to rádovo v tisícoch tá hodnota, kebyže si platíš za každý ten usage, čo reálne máš.
Čiže 4 až 8 tisíc eur by to stálo, kebyže to platím reálne za to, čo dokážem spotrebovať v tom 200 eurom balíku, hej?
Tak. Toto si overme ešte.
No, akože, ale sú to určite takéto nejaké astronomické čísla a to je to, že na tom tie firmy proste nemôžu zarábať, hej? Že to je a však oni na tom ani nezarábajú, hej. Že vraj Claude je teraz v zisku. Aha. Sa teraz akože tak pohráva, ale tak oni chcú vstúpiť na burzu a tak ďalej, takže aj preto sa to takto špekuluje okolo toho. No, dobre, čiže svoje mentálne zdravie si chrániš tak, že sa snažíš nepracovať toľko, ale nedarí sa ti to, lebo si posledné 2 mesiace išiel bomby, hej.
Tak.
Frajerka ti doma nadáva za to.
Tak presne.
A do budúcna si to ušetriš tým, že budeš vedieť lepšie si vyberať projekty.
Hej. A pozdravujeme aj Soničku zároveň.
Áno, pozdravujeme. Do Amsterdamu.
Hej.
Cítiš nejaký mentálny rozdiel medzi tým, keď komunikuješ s ľuďmi na Slovensku versus to, keď komunikuješ s tými ľuďmi v tom Amsterdame? Že vlastne, že ja neviem si úplne predstaviť, že či by na Slovensku prišiel na Building AI Agents nejaký 55-60 ročný človek, aký možno áno.
To mi aj na začiatku napadlo, sme to potom neprešli, že tá mentalita v zahraničí tých ľudí je úplne iná, hlavne tých starších. Neviem, že či úplne že všetkých, alebo proste je to tou kvantitou, že je tam ten trh väčší, tak stretávam sa s tým, že tí ľudia, ktorí sú, ja neviem, že 40-tníci, 50-tníci, tak na Slovensku možno, že nie úplne tak stíhajú s tými technológiami, ako tam, že tam prídem a ešte som prekvapený, že on je možno, že technologicky tomu rozumie ako ja, alebo možno, že vyššia.
Uh-huh.
Že bol tam ten jeden príklad, to bol úplne že ten prvý kohort, čo som mal v tej Amsterdam Data Academy, tak tam bol možno, že 50-tník a on prišiel na prvú tú live session a on mi hovorí, že no ja som si už nainštaloval tento software k sebe na počítač lokálne, už mi to tu funguje, aj som si poskúšal nejaké veci a že super, že čo tu robíš, lebo ostatní boli na inom leveli.
Uh-huh.
A mladší ľudia, hej.
Čiže vnímaš to ako taký nejaký paterník, hej? Že a v Malajzii, keď ste boli, tam si sa s takýmito ľuďmi nestretával?
Tam veľmi nie.
Uh-huh.
V Malajzii to bolo... Chodil som tam do kovorku, ale tam ten systém fungoval úplne inak. To kovorky proste boli viac pre startupy, také uh-huh. uzavretejšie pre nejaký 1, 2, 3, 4 alebo koľko tímov. A nebolo tam veľa freelancerov.
Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh. Inak, ak si povedal, že 40-tníci, 50-tníci, hej, tak ja budem za chvíľku 40-tník, hej, tak akože pozor. A stíham celkom, mám pocit. Čiže tá mentalita je iná, je tam vyššia miera tej nejakej angažovanosti v tomto AI rýchlom svete a aj ti to nejak... Čo bolo za profil tohto človeka, že...
To bol security človek. Predtým pracoval na nejakej vyššej security pozícii a tie technológie ho bavili.
OK, takže to bol technologický človek.
Hej.
Že nebol to, že pekár z pekárne, ktorý proste...
Nie.
Uh-huh. Uh-huh.
Ale ono to ide v ruka v ruke, hej, že tam proste ten človek, keď je na tej pozícii, tak kvázi sa posúva. Hej. Ale v zmysle, že keď je na tej technickej pozícii, tak sa učí, aké sú tie trendy, akým smerom sa to celé uberá. Ale nie je to pravidlo, hej, lebo jedna študentka, tak ona prišla s tým, že ona je, to tiež bola pani, ktorá má možno, že okolo 50-ky, možno, že už po, a mi vravela, že ja som jediná u nás vo firme, že má 2000 zamestnancov, čo sa zaujíma o AI a automatizácie. Okay. Tu mám proces s fakturáciou a ten by som chcela zautomatizovať, hej, že počas týchto našich školenie, lebo ja mám aj súkromných, aj skupinové.
Aha.
Čiže toto bol súkromný študent, mal konkrétny cieľ a už na tom pracoval, hej, že prišiel s rozrobeným projektom.
Študentka.
Uh-huh.
Uh-huh. A podarilo sa to doklepnúť?
Minulý týždeň sme mali session prvú.
Aha,
dal som jej inštrukcie, že čo ďalej, ako o tom uvažovať, lebo ona sa stále predstavovala, že je to strašne komplexný task a vlastne to AI dokáže už viacej, ako si ona vie predstaviť. Mm-hmm. Tam som ju len v podstate naviedol, že aké konkrétne moduly potrebuje spolu pospájať, aby to fungovalo a aj ako rozmýšľa nad tým promptovaním. No a to som zvedavý, že kam sa to posunie.
Mm-hmm. A ty osobne, aký máš AI stack, že čo používaš? Tak používaš ten Notion, kde máš veľa AIčka,
mm-hmm.
používaš teda Code, Cowork.
Tak.
Čiže by ty vôbec nepoužívaš?
Na nahrávky. Tam transcription, že si zoberiem telefón a nahrávam si do toho a ono mi to prepíše.
A to si platíš tiež?
Nie, už som si to prestal platiť.
Aha, čiže to máš tu free?
Prešiel som z normálne ChatGPT na Claude pred pár mesiacmi. A...
Uh-huh. A okrem toho máš ešte nejaké AIčkové tooly, ktoré používaš?
Asi nie.
Uh-huh. To
si taký... tieto dva, že? Basic.
Si taký minimalista.
No.
To je dobré.
A tam mám vlastne napojený e-mail, kalendár, tak ako ty.
Mhm. Uh-huh.
A to mi reálne stačí, hej, že on sa dostane k tým základným veciam.
Mm-hmm.
A už potom klienti, tak oni majú vždycky, im budujem také tie sofistikovanejšie riešenia.
Mm-hmm.
Tam je to, jak si vlastne hovoril, že či ja robím menej, tak ja nie. Začo som aj na jednej strane vďačný, hej, že tá práca je. ale snažím sa, aby tí klienti mali toho menej. Hej, že im spraviť toho AI asistenta, aby nemusel ísť a potom prepisovať si niečo na telefóne z rozhovoru, ale proste, že si otvorí ten telefón, ťukne a reálne si nahrá poznámky, to samo automaticky niekam uloží, potvrdí si to a tak ďalej, hej, že také tie bežné veci, kde proste strácajú minúty, tak zrazu im to vie ten systém pomôcť. Mm-hmm.
To je inak pravda, lebo však vlastne ja som tvoj klient a nám si extrémne veľa času zjednodušil. Akože reálne, že desiatky hodín šetríme mesačne proste na tom, čo si nám vyrobil. Za čo sme vďační. A mňa Aďa, Aša.
Hej, ten e-mail potešil.
Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Oleg Enta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
Všetci, že Calgary... A Šimon, že...
Super, ako keby si mám vybrať týmy, tak myslím si, že Calgary je v tých možno top 2.
Exkluzívny rozhovor pod holým nebom so Šimonom Nemcom. Už teraz na YouTube, v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvaš podcasty. Nenechaj si újsť Šimona Nemca v hokejovom podcaste Bastardy.